GTM. Саламатсызбы, Азаттык радиосу 8 февральдагы программаны улантат, алдыдагы жарым сааттын мазмунун. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун иштеп жатканына 100 күн болду. Дымактуу реформаларды убада кылган өкмөттүн ишин талдайбыз.
Эми жаккан нерсе бул бөлүнүшкө экономикага каршы күрөш болуп атат. Бул жакшы нерсе. Жакпаган нерсе эски жолго түшүп атабыз.
Орусияда оппозициялык саясатчы Илья Яшин Чечен Республикасынын башчысы Рамзан Кадыровдун кызматтан кетишин талап кылып кол топтой баштады. Андан тышкары Кыргызстандагы азык-түлүк коопсуздугуна кайрылабыз жана кыргыз балетинин жылдызы Чолпонбек Базарбаевди эскеребиз.
Анын Бибисарай же Чолпонбекти жакшы көрчү. Баласына окшоштуруп өзүнүн Бибисарай Эрмек деген. Сен мен балама окшошсуң деп Базарбаевчик деп чакырчы.
Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Болу жаңылыктар Айнура Жекше кызынан.
Рахмат, кушуга кечиңиздер менен. Киевде Франциянын президенти Эммануэль Макрон менен Украина мамлекет башчысы Владимир Зеленскийдин сүйлөшүүсү жүрүп жатат. Алдыңкы күнү Макрон Москвада президент Владимир Путин менен 5 сааттык сүйлөшүүдө Орусия менен Украинанын чек арасындагы кырдаалды талкуулаган. Макрон конкреттүү коопсуздук кепилдиктерин сунуш кылганын билдирди. Анын айтымында орус лидери ошол багытта иш алып барууга даярдыгын, Украинадагы стабилдүүлүктү жана аймактык бүтүндүгүн сактоо каалоосун орто салды. Франция президенти орус лидеринин көз караштары айрым маселелерде евро биримдиктин позициясынан айырмаланарын билдирген.
Aujourd'hui, le président Zelensky est
Грузияда 2008 жылы же Украинада 2014 жылдагы окуялардай болуп, азыр куралдуу жаңжал шартында эмеспиз. Азыр болуп көрбөгөндө Европа ондогон жылдан бери баштан кечирбеген чыңалууну көрүп жатабыз. Кеп Орусия менен НАТО жана биздин жамааттык коопсуздугубуз тууралуу жүрүүдө деген бүгүн эртең менен Макрон Путин менен жолугушуудан кийинки пресс-конференцияда француз лидери чыңалуу күчөбөйт, кырдаал курчубайт дегенге жетишкенин Киевдеги аэропортто чогулган кабарчыларга маалымдады. Менин максатым эскалациянын алдын алуу жана перспективаларды ачуу болчу. Мен ага жетиштим, деп айтты француз лидери. Елисей сарайынын маалыматына караганда, Макрон тараптар аскердик аракеттерге барбай жана стратегиялык диалог баштайт деген милдеттенме алсын деп сунуш кылды. Бирок Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков президенттердин кездешүүсүнө көп үмүт артпасын, деэскалация тууралуу келишимге жетишилбегенин бирок жолугушуу бул багытта иш алып барууга пайдубал түзгөнүн билдирди. Батыш Москва 100 миңден көп жоокерин жана техникасын Украин чегине тартуу менен кошуна өлкөгө басып кирүүнү көздөйт деп чоочулайт. Кремль андай планы жоктугун айтканы менен аскерлерин алып кетүү үчүн батыштан кеңири коопсуздук кепилдиктерин талап кылууда. Бишкектин 1 май райондук соту бүгүн Койташ окуясы боюнча ишти кароону улантты. Бул тууралуу иш боюнча айыпталып жаткан ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановдун жактоочусу Таала Гүлтокто Акунова Азаттык радиосуна билдирди. Ал сотто мурдагы ички иштер министри Кашкар Жунушалиевди күбө катары мажбурлап алып келүүнү сунуш кылды.
Бул Жунушалиев канча күндөн бери келбей жатпайбы? Принудительный привод десе, ал айтат тиги принудительный привод болуш үчүн эме болуш керек дейт. Он должен быть извещен. А мы его не можем известить, потому что он говорит это. Не можем найти его, адрес не можем найти.
2019 жылы августта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясын Кашкар Жунушалиев жана ошондой эле Улуттук коопсуздук комитетинин ошол кездеги жетекчиси Орозбек Опунбаев башкарган. 8 августта Атамбаев ички иштер министринин орун басары Курсан Асановго колго түшүп берген. Койташтагы окуядан кийин Асанов жумуштан бошотулуп, кылмыш иши козголгон, ага кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген айып коюлган. Саясатчы жана анын тарапкерлери муну саясий куугунтук катары мүнөздөп келет. Былтыр февралда башкы прокурор Курманкул Зулушов Опунбаев менен Жунушалиевдин кайсы жакта жүргөнү аныкталып жатканын билдирген. Кыргызстан Өзбекстандан товар алмашуу жолу менен 700 миллион киловатт-саат электр жарыгын алып өттү. Ал эми Казакстандан алына турган 900 миллион киловатт-саат электр жарыгынын 120 миллиону гана алынды. Бул тууралуу бүгүн парламенттин профилдик комитетинин жыйынында энергетика министринин орун басары Таалайбек Ибраев билдирди.
Быйылкы жыл эч кандай маселе жок. Биз 8.82 миллиард куб менен чыгып кетебиз деген ойдобуз. Эмдиги жылга азыркы күндө пландаштырып атабыз. Быйыл 12 миллиард 300 менен кирсек, 12 миллиард 800 менен киребиз деген оюбуз бар. Прогноз. Мен баягы мурдакы жылдардын опыты менен айтып атам да мен ошон үчүн.
Электр станциялар ишканасынын сайтындагы маалыматка ылайык, Токтогул ГЭСинде бүгүнкү күнгө карай 8,8 миллиард метр куб суу бар. ГЭС Кыргызстанда электр жарыгынын 33% өндүрөт. АКШ Ислам мамлекети радикал уюмунун Ооганстандагы лидери жашырынган жер тууралуу маалымат үчүн $10 миллион сыякы убада кылды. Мамлекеттик департамент былтыр 26 августта Кабул аэропортунда болгон жардырууга жооптуу адамдарды табууга көмөктөшкөндөргө дагы $10 миллион берилерин билдирди. Кол салууда бери дегенде 173 киши каза тапкан, арасында америкалык 13 аскер бар болчу. Жардыруу үчүн Ислам мамлекети Хорасан экстремисттик уюмунун Оогандандагы бөлүмү жоопкерчиликти өзүнө алган. Кыргыз Республикасынын эл артисти, белгилүү композитор Жылдыз Малдыбаева 75 жаш курагында дүйнөдөн кайтты. Бул тууралуу Маданият министрлиги бүгүн билдирди. Малдыбаева Кыргызстанда аялдардан чыккан алгачкы композиторлордун бири болгон. Биздин мезгил, арно, Манас келди, рахмат, турмуш, Бишкек, Ысык Көл деген лирикалык жана патриоттук ырларды, ошондой эле камералык аспаптык чыгармаларды жараткан маркум кыргыз профессионал музыка искусствосунун негиздөөчүсү Абдылас Малдыбаевдин кызы болчу.
Айнура Жекше кызынан уктуңуз жаңылыктарды. Бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору 9 февралда түнкүсүн Жалал Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талаш, Ош облустарынын кээ бир райондорунда мезгил-мезгили менен кар жаайт деп кабарлады. Эртең менен жана күндүз көпчүлүк аймактарда жана Бишкек шаарында да кар жаайт, жолдор тайгак болот, абанын табы түнкүсүн нөлдөн төмөндөйт. Уктурууну улантабыз. Жаңы конституцияга ылайык биринчи дайылдан дайындалган министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун иштеп жатканына 100 күн болду. Өкмөт экономикалык өнүгүүгө түрткү берүү үчүн дымактуу реформаларды убада кылган. Акылбек Жапаровдун программалык максаттарын турмушка ашырууда кандай иштер жасалууда? Бул темага Кубатбек Айбашев кайрылат.
Бизге бюджеттик ресурстук бөлүгүн бүгүнкү күнү 280 миллиард сом менен аяктайбыз деп атабыз. Жылдын аягында урматтуу президент тапшырмасы, президенттин тапшырмасы 2022 жылы 400 миллиард сомго, 2023 жылга 500 миллиард сомго, ал эми 2024 жылы 600 миллиард сомдун тегерегине жеткизүү. Бул бүгүнкү күнү биздин ВВП'биз менен тең болот, урматтуу коллегалар.
Акылбек Жапаров 2021 жылдын 13 октябрында министрлер кабинетинин төрагасы кызматына киришип жатып, ушундай программалык максаттарын жария кылган. Жаңы мыйзамга ылайык Жапаров министрлер кабинетинин төрагасы жана аны менен катар президенттик администрациянын башчысы да болуп дайындалган. Өкмөт учурда 100 күндүк иш мердигинин жыйынтыктарын чыгарып жатат. Министрлер кабинети 2021 жылы бюджеттин көлөмүн ашыра аткарганын билдирүүдө. Бюджетке былтыр 280 миллиард сомдун ордуна 311 миллиард сом чогултуп, коюлган план 30 миллиард сомго жогору аткарылган. Жапаровдун өкмөтү бюджетти толтуруу үчүн бийликтин күч аракетин көмүскө экономиканы ачыктоого бурду. Бул жаатта салык кодекси баш болгон бир катар мыйзамдык долбоорлорду демилгеледи. Коомдогу кызуу талкууларга карабай салык кодекси кабыл алынып, жыл башында күчүнө кирди. Экономист Элдар Абакеров өкмөттүн көмүскө экономика менен күрөшүн колдоого аларын, бирок салык органдарынын ыйгарым укуктарын күчөтүүгө каршы экенин айтат. Ошону менен катар жергиликтүү бийликти борборго көз каранды кылуу артка кетүүгө барабар дейт.
Байкаганыман эки эле нерсе болуп атат. Бирөө мага жагып атат, бир нерсе жакпай атат. Эми жаккан нерсе бул көмүскө экономикага каршы күрөш болуп атат. Бул жакшы нерсе. Жакпаган нерсе мына азыр Казакстанда болгон окуялардан биз эмнени көрүп атабыз? Ал жерде ошол Олжас Сүлейменов сыяктуу инсандар айтып атат, биз элге ошол айыл өкмөт, аким болобу, ошолорду тандаганы үйрөтүп, ошол эл өз оокатын өзү кылгандай үйрөтүшүбүз керек деп, булар ошол жолго түшүп атса, биз тескери жергиликтүү бийликти Бишкектен жана назначение аркылуу системасына өттүк да. Бул менин оюмча артка кеткендик. Азыр айыл өкмөттөрдү деле көп, ошол эле мэрлерди керек болсо, жергиликтүү эл бийликтер өзүлөр тандаганы үйрөнгөндөн кийин биз кайра Бишкектен койгону эски жолго түшүп атабыз,
дейт Элдар Абакиров. Эксперттер өлкөдөгү адам укуктары жана сөз эркиндиги жаатындагы өкмөттүн иштери катаалдашканын белгилешүүдө. Бул факторду көбүнчө улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети баш болгон укук коргоо органдарынын жарандык коом өкүлдөрү менен журналисттерге жасаган мамилесине байланыштырышат. Саясатчы Равшан Жээнбеков Кыргызстанда адам укуктары жаатында абал оорлошуп баратканын, мындай жагдай чыңалууну жаратып жатканын айтат.
Тышкы саясатта коопсуздук маселесинде өкмөттүн бүгүнкүндө ролу жок. Коопсуздук маселесинде, чек ара маселелеринде, мамлекеттеги жарандардын коопсуздук маселелеринде бүгүнкү күндө өкмөттүн ролу көбүнчө катары. Толугу менен өкмөттүн функциялары, полномочиялары факторунда жалаң өкмөт катары. Адам укугу, эркиндик, демократия боюнча абал бүгүнкү күндө аябагандай оор. Көрсөткүч катарында журналисттерге басымды Болот Темировтон көрсөт болот, Таксистан көрсөт болот. Жалпы ошолорго болгон мамиле бардык массалык маалымат каражаттарын бардык журналисттерди коркуу сезимине тыкады, саматтын зорага тыкады. Азыр бардык массалык маалымат каражаттары бир нерсе жазарда мурда билдик жөнүндө кайсы бир адамдар жөнүндө аябагандай ойлонуп коркуп калды.
2021 жылдын 12 октябрынан 2022 жылдын 19 январына чейинки мезгилде министрлер кабинетинин төрагасы жана президенттин администрациясынын жетекчиси Акылбек Жапаров тарабынан 859 акты чыгарылган. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Кыргызстан үч эле азык менен өзүн өзү камсыздай алат. Социалдык маанилүү башка азык түлүктүн көбү сырттан импортталат. Өкмөт Кыргызстанда өндүрүлгөн азыктардын бардык түрүн 3 жылда 85% жеткирүүнү пландап жатат. Буга чейин президент Садыр Жапаров Кыргызстанда азык түлүк коопсуздугун камсыз кылуу боюнча кырдаал улуттуу кооптонууну жаратып жатканын билдирген. Бул багыттагы ишкерлер өздөрү билип эле кирешелүү бизнестерге ооп кетишкенин айтышууда. Сөздү Канымгүл Элкеева улантат.
Кыргызстан өзүн картошка, сүт жана жашылча менен гана камсыздай турганын айыл чарба министри Аскарбек Жаныбеков Жогорку кеңештин тийиштүү комитетинин жыйынында билдирди. Анын сөзүнө караганда, социалдык маанилүү башка азык түлүктүн көбү сырттан импортолот.
45% жетпейт азыктык буудай. Мына быйылкы жылдын жыйынтыгы менен 50% жетпей калды кум шекер боюнча. Биз 20% жетпеген өсүмдүк майын өндүрөбүз өзүбүз. 24 жыл менен биз кум шекер менен азыктык буудай менен камсыз кылабыз.
Кыргызстан унтун басымдуу бөлүгүн Казакстан жана Өзбекстандан алат. Былтыр Кыргызстанда суугат суунун тартыштыгы жана аптаптуу ысыктан улам буудайдын дүң жыйымы 41% жогору, арпанын түшүмү 58% кыскарган. Буга байланыштуу буудайдын баасы бир жылдын ичинде дээрлик 40% кымбаттаган. Жогорку кеңештин депутаты Султанбай Эжегетов азык түлүк коопсуздугу тамак аштын бардык түрү жетиштүү көлөмдө өндүрүлүп жана баасы аша чаппаган учурда гана камсыздала турган белгиледи.
Если вы пришли сюда свою программу, значит, долгосрочную, по всем видам надо.
Эгер сиз узак мөөнөттүү программаңыз менен тааныштырганы келсеңиз, анда азыктардын бардык түрү боюнча түзүш керек. Бул системалуу болуш керек. Бул жакка, тигил жакка деп өзүнчө бөлгөнүңүз болгону бизнес, коммерция. Бул мамлекеттик программа эмес. Биринчиден, бул эч кандай финансылык программалар, механизмдер менен бекемделген эмес.
Не производим.
Министрлер кабинети өткөн жылы буудай, ун, кант, күрүч, өсүмдүк майы жана жумуртканы экспорттоого тыюу салууга аргасыз болгон. Мындан сырткары азык түлүк корун түзүү үчүн жазында 1 000 000 литр өсүмдүк майын жана 3 000 тонна кум шекер алууга, Орусиядан 70 000 тонна ун алуу үчүн кошумча бюджеттен каражат бөлүнгөн. Эл өкүлү Айбек Алтынбеков колдо бар ресурстар пайдаланылбай жатканын сындады.
Имсуу май боюнча Сузак районунда семечканы иштете турган завод бар, турат жаңы завод. Суткасына 200 тоннадан иштетип чыгарат. Бирок ага сырёо жок болуп атат.
Айыл чарба тармагы боюнча Адис Манас Саматов Кыргызстанда социалдык маанилүү башка азык түлүктүн 9 эмес 20дан ашуун түрүн өндүрүү мүмкүн деп эсептейт. Бул үчүн импорттогон азыктардын санын кыскартып, ата мекендик фермерлерге жол ачууну сунуштап жатат. Ал эми кум шекер өндүрүшүнүн кыйла азайышын мындайча түшүндүрдү.
2018 жылы биз өзүбүздү өзүбүз толук камсыздап, сыртка адашпасам 19 000 тонна кум шекер экспорт кылган. Ошол жылы 18 000 гектар жерге кызып айдалган. Бирок булар сырттан импорт алып келет көп көлөмдө. Кум шекердин баасы кескин түшүп кетет. Кызылча айдаган кишилер банкрот болду дагам, кийинки жылы айдабай коюшту.
Бириккен Улуттар Уюмунун дүйнөлүк азык түлүк программасынын эксперти Элизабета Дамико азык түлүк коопсуздугу бул өлкөнүн бардык жарандарынын коопсуз, жеткиликтүү жана ден соолукка пайдалуу тамак ашка жетүү мүмкүнчүлүгү экенин белгиледи. Анын айтымында бул азыктар жергиликтүү элдин дастарконуна ылайыкталган жана чергек жашоо үчүн элдик диеталык муктаждыктарын канааттандырышы керек.
In the International Year of Rural Mountain Development,
эл аралык тоолор жылында азык-түлүк коопсуздугуна негизги көйгөй болгон климаттын өзгөрүүсүнө олуттуу көңүл буруу зарылчылыгы чыкты жана бул туруктуу азык-түлүк системасына дагы өзгөчө көңүл буруу керек экенин көрсөттү. Бириккен улуттар уюмунун дүйнөлүк азык-түлүк программасы келечектеги муундардын азык-түлүк муктаждыктарына кедергисин тийгизбестен, бүгүнкү күндөгү тамак ашка жана туура тамактанууга болгон муктаждыктарды канааттандыруу үчүн табигый, социалдык жана экономикалык системаларды калыбына келтирүүгө маанилүү салымын кошкон туруктуу азык-түлүк системаларды бекемдөөдө өкмөттү колдоп келет. Өлкөдөгү аялуу катпардын азык-түлүк коопсуздугуна көңүл бурган жана бул жарандарга колдоо көрсөткөн өкмөттүн социалдык коргоо долбоорлору дагы абдан маанилүү.
Бириккен улуттар уюмунун дүйнөлүк азык-түлүк программасы менен Кыргызстандын улуттук статистика комитети жүргүзгөн изилдөөдө 2021 жылы азык-түлүктүн баасы, анын ичинде эт, жашылча жемиш, сүт жана сүт азыктарына болгон баа дээрлик 19% кымбаттаган. Изилдөөдө мындан улам жашылча жемиш сыяктуу витаминге бай азыктарды эмес, нан жана кумшекер баштаган калориялуу азыктарга басым жасап калышканы айтылган эле. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Белгилүү композитор Жылдыз Малдыбаева дүйнөдөн кайтты. Киевде Франциянын президенти Эммануэль Макрон менен Украина мамлекет башчысы Владимир Зеленскийдин сүйлөшүүсү жүрүп жатат. Кыргызстан Өзбекстандан товар алмашуу жолу менен электр жарыгын алып бүттү. АКШ Ислам мамлекети радикал уюмунун Ооганстандагы лидери жашырынган жер тууралуу маалымат үчүн $10 million сый акы убада кылды. Бишкектин экс мэри Азиз Сурахматовго козголгон кылмыш иши кыскартылды. Бул жана башка кабарларды толугураак азаттык чекит орг сайтынан окуңуз. 8-февралдагы кечки уктурууну мен Санжар Иралиев алып баруудамын. Программа уланат. Орусияда оппозициялык саясатчы Илья Яшин Чанг.орг сайтында Чечен Республикасынын башчысы Рамзан Кадыровдун кызматтан кетишин талап кылып кол топтой баштады. Петицияга бир нече саатта 50 000 ашуун адам кол койду. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кененирээк айтып берет.
Чечениянын башчысы Кадыровду кызматынан алууну талап кылган кайрылууга анын федералдык сот Саид Янгулбаевдин үй бүлөсүн, журналисттер менен укук коргоочуларды коркутуулары себеп болду. Илья Яшин Рамзан Кадыров өзүн мыйзамдан жана мамлекеттен жогору коюп алганын айыптап, ага чара көрүү үчүн Орусиянын президентине кайрылды.
Привет, Рамзан. Меня зовут Илья Яшин. Я друг Бориса Немцова, которого твои подчиненные убили 7 лет назад.
Салам, Рамзан. Мен Илья Яшин. Сенин желдеттериң 7 жыл мурун өлтүргөн Борис Немцовтун досу. Ал адамды өлтүргөндөр сенин эсиңде экенине ишенем. Анткени сен аларды чыныгы мекенчил баатырлар деп атагансың. Ал эми чынында алар жөн эле бандиттер жана коркоктор. Анткени бандиттер менен коркоктор гана көчөдө куралсыз жүргөн адамдын аркасынан атат. Рамзан, бүт өлкө бир айдан бери Янгулбаев менен болгон чырыңды байкап турат. Анын уулу сени улуу падышаны сындап, сага акарат келтирди. Сен буга каарданып, өч алгың келип турат. Кол алдыңдагылар Путиндин портретинин астында туруп алып, башын кесип, өлтүрүп, кек алууну кайталап жатышат. Мен сенин мамлекеттик кызматкер экениңди эске салам. Бул кабыл алыңыз. Анан дагы биздин өлкөдө адамды өлтүрүүгө, өлүм менен коркутууга жол берилбейт. Мен сени түшүнбөйм. Сен өзүңдү мамлекеттен жогору ойлойсуңбу?
Я не понимаю, ты считаешь себя больше, чем государство? Немноговато на себя берешь?
Деп билдирди өзүнүн видео кайрылуусунда оппозициялык саясатчы Илья Яшин. Чеченстандын жогорку сотунун экс судьясы, федералдык судья Саид Янгулбаев, республиканын башчысы Рамзан Кадыровдун коркутуусунан кийин жакында эле Орусиядан чыгып кеткени белгилүү. Анын алдында Чечен полициясы анын жубайы Зарема Мусаеваны Новгород шаарынан күч менен кармап кеткен. Чеченстандын башчысы Рамзан Кадыров бул үй бүлө мүчөлөрү жашап жаткан башка мамлекеттерди да катуу эскерткен жайы бар.
Алар террористтерден дагы жаман. Алар кайда гана жүрбөсүн, каякта гана жашынбасын, биз аларды таап туруп жок кылабыз. Эмне болгондо дагы силердин мамлекеттерде кылмыш жасалбасын десеңер, анан Орусияны, Чеченстанды жана чечендерди айыпташ үчүн аларды чыгарып салгыла.
Выдворите, пожалуйста, этих шайтанов.
Кадыровдун мына ушундай коркутуусунан кийин буга чейин Грузияда жашырынып жүргөн экс судьянын уулу укук коргоочу Абубакар Янгулбаев Тбилисиден чыгып кеткени кабарланды. Рамзан Кадыров менен бул үй бүлөнүн чырына телеграм каналда анын дарегине жазылган сын пикирлер себеп болгон.
Люди не хотят терпеть. Это такой правовой мрак, где не работают законы.
Адамдар буга чыдабайт. Бул укуктук душмандык. Анткени мыйзамдар жана укук коргоо органдары бир кишиге келгенде иштебей калып жатат. Бул кимди гана болбосун, Орусиянын кайсы жеринен болбосун, уурдап кетүү көнүмүш иш болуп калганын түшүндүрөт. Адамдар андан чарчашты. Менимче Кремльде эле муну сезип турат.
Я так полагаю, Кремль уже это тоже чувствует.
Дейт Кадыровдун каарына калып бозгунда жүргөн укук коргоочу Абубакар Янгулбаев. Федералдык судья Саиди Янгулбаев президент Путиндин жарлыгы менен сот болуп, бирок Чечеништандын башчысы Рамзан Кадыров менен келишпестиктин айынан кызматынан кетип, Новгородто жашап жаткан. Ал атайын видео кайрылуу жасап, андан соң Орусиянын аймагынан чыгып кеткенден кийин Чечеништандын күч түзүмдөрүнүн жетекчилери ачык видео кайрылуу жасап, Янгулбаевтердин башын кесип келүүгө убада кылышкан. Ошондон соң жакында эле Грозныйда Кадыровдун жүздөгөн тарапташтары чогулган митингде журналисттер менен укук коргоочуларды да коркуткан кайрылуу кабыл алынды.
Они посмели посягнуть на чувства верующих мусульман республики.
Алар республиканын жана бүткүл Орусиянын мусулмандарынын диний ишенимине шек келтирүүгө батынышты. Буга байланыштуу Чечен Республикасынын эле Новая газета, Дождь сыяктуу маалымат каражаттарынын жана кыйнолорго каршы комитеттин ишмердигине тыюу салынуу катуу талап кылат.
Рамзан Кадыров Яшиндин кайрылуусуна азырынча жооп кайтара элек. Аталган кол топтоо петициясы тууралуу суроого Орусиянын президентинин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Кремль аны олуттуу кабыл албайт деп жооп берди. Анын айтымында Change.org сайтында топтогон колдор жасалма болушу мүмкүн. Рамзан Кадыров буга чейин ар кандай фигураларды коркуткан көптөгөн билдирүүлөр менен белгилүү. Ал буга чейин украин саясатчылары менен француз шакабачыларынан тартып, орус оппозициясынын өкүлдөрүнө чейин коркутуп үркүткөн видео кайрылууларды жасаган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Кыргыз балет өнөрүнүн жылдыздарынын бири СССРдин эл артисти коомдук ишмер Чолпонбек Базарбаев тирүү болгондо быйыл 4-февралда 73 жашка толмок. Дал ушул күндө турлай балет жылдызынын жаркын элесине арналып Бишкекте салтанаттуу иш чара өттү. Базарбаевти эскерген баяндугабыз аны Максат Жангазиев даярдаган.
1960-жылдары Ленинград шаарындагы Ваганова атындагы хореографиялык окуу жайына Кыргызстандан да шыктуу балдарды тандап алып кетүү үчүн комиссия келген. Бий дүйнөсүнө ышкысы артып жүргөн Чолпонбек Базарбаев ошондо эле алардын купулуна толгон. Бирок айрым жагдайлардан улам ал Ленинградда эмес, Бишкек шаарындагы Мураталы Бүрөнкеев атындагы музыкалык хореографиялык окуу жайында окуп билим алат. Окуу жайга келген күндөн баштап тынымсыз аракеттенип, устаты Гүлбара Данияровадан таалим тарбия алган. Айылдан келген байоо бала балет дүйнөсүнүн ары татаал, ары кызыктуу ааламына аралашкан. Бий элементтерин үйрөнүүдөн сырткары терең билим алууга да бүт титин коюп, окуу жайдагы алдыңкы окуучулардын катарында урмат сыйга татыган. Мураталы Гүрөнкеев атындагы музыкалык хореографиялык окуу жайын ийгиликтүү аяктагандан кийин 1967-жылы Москвадагы академиялык хореографиялык окуу жайына жиберилген. Бирок үй шартына байланыштуу ал жактан да толук билим ала алган эмес. Базарбаевдин бийдеги алгачкы өнүгү Надежда Базарбаева болгон. Алгач кесиптеши, кийин өмүрлүк жары болгон Базарбаева жолдошун айтылуу балет жылдызы Бибисара Бишиналиева өңдү, сахналаштары да урматтачу дейт.
70-жылы алар Польшага гастрольго барышты. Анан Бибисара эже менен немени бийлешти? Дон Кихоттун үзүндүсүн. Анан Бибисара эже Чолпонбекти жакшы көрчү. Балачын анан баласына окшоштуруп өзүнүн Бибисара эрмек деген ошо баласына окшош, сен мен балама окшошсуң деп анан ушинтип чакырып Базарбайчик деп чакырчу. Анда Фрунзе болчу, ошондо үйгө барганда чогуу бир спектакльди бийлейбиз деп Чолпонбектен ушинтип үмүт өтүп анан гастролдон келип бир аздан кийин баштап эле Бибисара эже ооруп калды.
СССРдин эл артисти Базарбаев 1970-жылы Польшада Дон Кихот балетинен үзүндүнү Бибисара Бишиналиева менен бийлеген. Ал өз учурунда дагы бир атактуу балерина, СССРдин эл артисти Айсулуу Токомбаева менен өнөктөш катары көптөгөн образдарды жараткан. Кыргыз балетинде жаркырап чыга келген Базарбаевдин эмгек жолу алгач Чайковскийдин Аккуу көлү балетиндеги Падетруаны аткарган дебюту менен башталган. Аккуу көлү Чолпонбек Базарбаев үчүн анын арымдуу жолуна жаркын шоолач ачкан ак жолтой спектакль болгон. Абдул Асмалдыбаев атындагы опера жана балет театрынын директорунун милдетин аткаруучу Ишенбек Мамбетов Базарбаев менен бир топ жыл бирге иштегенин, балет жылдызынын чет жердеги гастролдору бийик деңгээлде өтүп келгенин эскерди.
Мындай урайышы танцор редко жаралат да, эмгеги зор чындыгында. Ушу менен мен сөлөкөз чогу иштешип калдык. Ал кишинин бийлегендерин, бүт партияларын баарын жакшы билем. Гастролдо кандай өтчү эле, бияктагандай өтчү эле, Бир жагынан бул ишиде эч ким металлчы эмес. Большой театрда болобу, гастролубуз канча жерде болду, Киевде болдук, Сочиде болдук, Краснодар, Омский, Томский, Барнаул, баардык жерде наурагытчы да. Кайсы партияны бийлебесин, бул кишиники абдан саясий деңгээлде өтчү.
Мамбетов өз сөзүндө ар жылдын 4-февралында театрда Базарбаевди эскерүү салтка айланып калаарын да кошумчалады. СССРдин эл артисти деген бийик наам балетчи атында Борбор Азия боюнча 30 жашында Чолпонбек Базарбаевга гана ыйгарылган. Замандаштары Кыргыздын тоолук жигити өз мамлекетин дүйнө элине таанытылгандыгы анын өз кесибин берилип сүйгөнүнөн кабар берет дешет. Базарбаевдин репертуарындагы Михаил Раух Веркердин Чолпон, Чайковскийдин Аккуу көлү, Шопендин Шопениана, Адольф Адандын Жизель өңдүү классикалык балеттери анын бий өнөрүн өздөштүрүүнүн эң жогорку мектеби болгон. Мындан сырткары балет бийчиси өзүнүн 25 жылдык чыгармачылыгында 30дан ашык классикалык спектакльде иштеген. Халый Молдобасанов атындагы улуттук консерваториянын хореография жана режиссура факультетинин жетекчиси Зарылбек Молдобакиров балет искусствосунда 45 жылдан ашык мезгилден бери иштеп келе жатат. Ал ушул жылдар аралыгында Базарбаев өңдүү техникалык чеберчилиги менен актерлук чеберчилиги айкалышкан бийчилер өсүп жетиле электигин айтат.
Бул абдан чечеңчи болчу да. Балет искусствосунда мен 45 жылдан ашып иштеп келатам. Спартактын партиясын билегенде азыркы тапка чейин ушул Чолпонбек Байкер сыяктуу ушундай техникалык жактан күчтүү ушундай бийлеген актердук чеберчилик ошол балетти мындай бир магызына чыгарган ушунчалык образга кирген адамды көрө элекмин.
Базарбаев бий өнөрүндө гана атагы чыкпастан коомдук ишмер катары да белгилүү болгон. 1991-93 жана 2001-2002 жылдар аралыгында Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында 2 ирет жетекчи болсо, 1993 жылдан 96 жылга чейин Кыргызстандын маданият министри болуп эмгектенген. Чолпонбек Базарбаевдин элесин унутта калтырбоо максатында Бишкек хореографиялык бийчилер мектебине анын ысымы ыйгарылса, 2011 жылдары анын атындагы фонд ачылган. Фонддун төрагасы Иса Токоев бир жылдары Базарбаев унутула баштаганда анын жакындары ушул колго алганын кеп кылды.
Фонддун пайдасы эмне? СССРдин эл артисти Орто Азия боюнча жалгыз эле эркектердин арасында СССРдин эл артисти деген наамга татыктуу болгон, наамды алган Чолпонбек Базарбаев болгончу. Эми Чолпонбек Базарбаев жана гана маданият искусство эмес, негизи коомдук ишмер катары, мамлекеттик ишмер катары өзүнүн салымы зор деп айтсам болот да.
Данакер орденинин ээси, Чыңгыз Айтматов атындагы эл аралык сыйлыктын лауреаты, коомдук жана мамлекеттик ишмер Чолпонбек Базарбаев 1949 жылы Кочкор районуна караштуу Чолпон айылында жарык дүйнөгө келген. Базарбаев улуттук жана классикалык бийдин техникасын мыкты өздөштүрүү менен балет спектакльдеринде ар кыл мүнөздөгү образдарды психологиялык жактан терең ачып берген. Ал АКШ, Кытай, Япония, Франция, Түркия, Швейцария, Дания жана башка дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндө гастролдо болгон. Белгилүү балет бийчиси 2002 жылы автокырсыктан улам дүйнөдөн кайтып, сөөгү ал арча көрүстөнүнө коюлган. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Уктурууну улантып, Нарын шаарында жыйынтыкталган хоккей боюнча ачык чемпионат тууралуу айтып беребиз. Бишкек жана Нарын Чүй облустарынын курама командалары катышкан тайм матчка Мирлан Кадыров да барып келди.
Хоккей оюну боюнча республикалык ачык чемпионат бул жолу Нарын шаарында үстү жабык муз аянтчасында өттү. Турнирге биринчи жолу катышып жаткан ат башылык хоккейчи Кубанычбек Усупов таймаш кызыктуу болгонун белгиледи.
Мурунку ойноп жүргөн игрок фавориттер менен тең тайласып, кичине жылыш болуп келатат. Катоктор эми азыр саналуу гана айылдарда болуп атат.
Хоккей оюнуна акыркы убакытта жакшы көңүл бурулуп жатканы байкалууда. Бишкек шаарынын курама командасынын оюнчусу Климента Ланерт эркектер менен тең тайлаш ойноду.
Мен өспүрүм кезинде мен Талаада хоккей ойнойдум. Анан ролик хоккей, анан Кыргызстанга келгенден кийин муз хоккей ойнойдум. Ойноп үйрөндүм.
Чемпионатка жалпы 4 команда катышты. Алар Бишкек шаарынын, Ат башынын, Жумгалдын, Минкуш айылынын жана Нарын шаарынын хоккейчилери. Мурда пландалган Ысык Көл облусунун курама командасы бул беттешке келе алган эмес. Мындан улам таймаш тайпалык баскычта эмес, айлампа формасы менен өткөрүлүп, ар бир команда бири-бири менен күч сынашып чыкты. Нарында хоккейчи Адил Бекмуратов мындай турнирлер көп болуп турса, өсүп келаткан балдар да хоккейге кызыгып, келечекте күчтүү командалар чыгат беле деген оюн айтты.
пат-паттан уюштуруп турса, бул жерден кичинекей балдар да кызыгып, ошол жерден көтөрүлүшү мүмкүн да.
Бул турнирге катышкан оюнчулардын баары стандартка ылайык хоккей формасын кийип жүргөн менен оюндун тактикасын жакшы билген, бирок каражаттын жоктугунан баасы кымбат форманы алуу мүмкүнчүлүгү жок үйдө кала бергендер көп. Дагы бир хоккейчи Айтилек Бирдалиев ушундай ойдо.
Айылда кээ бирөө формасы жок, айласынан келе албай калгандар да болду. Эми кийинки оюнга аларды алып келгенге аракет кылабыз.
Эки күндүк беттештин жеңүүчүсү деп Нарын шаарынын хоккейчилери аталды. Экинчи орунга Бишкектин командасы көтөрүлдү. Ал эми турнирге биринчи жолу катышып жаткан ат башыл хоккейчилер үчүнчү орунга ээ болду. Мелдеште нарындык спортчу Ташполот Токтосунов атындагы фонд уюштуруп байгеге 120 000 сом койгон. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Ушул радио баян менен 8-февралдагы кечки уктуруунун дагы бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Студияда Санжар Эралиев, сайтыбыз азаттык чекит орг. Бишкекте саат кечки 7:30 болду. Азаттык радиосунун толкунундасыз. Бүгүн 8-февраль, студияда Санжар Эралиев. Кыргызстанда саламаттык сактоо тармагынын бүгүнкү абалы кандай? Тармакты реформалоо боюнча бийликтин кезектеги аракети өзүн актайбы? Канткенде кыргыз медицинасы ден соолуктун заманбап сакчысына айланат. Алдыда арай көз чарай талкуу мына ушул маселеге арналмакчы. Талкууга бир аздан соң өтөбүз. Азыр жаңылыктар Айнура Жекша кызынан.
Рахмат Санжар, кутмандуу кечиңиздер менен. Киевде Франциянын президенти Эммануэль Макрон менен Украина мамлекет башчысы Владимир Зеленскийдин сүйлөшүүсү жүрүп жатат. Алдыңкы күнү Макрон Москвада президент Владимир Путин менен 5 сааттык сүйлөшүүдө Орусия менен Украинанын чек арасындагы абалды талкуулашкан. Макрон конкреттүү коопсуздук кепилдиктерин сунуш кылганын билдирди. Анын айтымында орус лидери ошол багытта иш алып барууга даярдыгын, Украинадагы стабилдүүлүктү жана аймактык бүтүндүгүн сактоо каалоосун ортого салды. Ошол эле маалда Франция президенти орус лидеринин көз караштары айрым маселелерде евробиримдиктин позициясынан айырмаланарын билдирди. Ал эми Киевке учуп келгенден кийин аэропортто чогулган журналисттер менен сүйлөшүп жатып, Макрон чыңалуу күчөбөйт, кырдаал курчубай дегенге жетишкенин айтты. Менин максатым эскалациянын алдын алуу, жаңы перспективаларды ачуу болчу, мен ага жетиштим, деп айтты Франциянын лидери. Елисей сарайынын маалыматына караганда, Макрон тараптар аскердик аракет терге барбай жана стратегиялык диалог баштайт деген милдеттенме алсын деп сунуш кылды. Бирок Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков президенттердин кездешүүсүнө көп үмүт артпасын, деэскалация тууралуу келишимге жетишилбегенин, бирок жолугушуу бул багытта иш алып барууга пайдубал түзгөнүн билдирди. Батыш Москва 100 миңден көп жоокерин жана техникасын Украин чегине тартуу менен кошуна өлкөгө басып кирүүнү көздөйт деп чоочулайт. Ал эми Кремль андай планы жоктугун айткан менен аскерлерин алып кетүү үчүн батыштан кеңири коопсуздук кепилдиктерин талап кылууда. Ирандын өзөктүк программасы боюнча келишимди жандандыруу сүйлөшүүлөрү бүгүн Венада уланганы жатат. АКШ мамлекеттик департаментинин басма сөз өкүлү 7-февралда Иран атомдук программасын алга жылдырып жатканын, бир нече жуманын ичинде мунасат табылбаса баштапкы келишимге кайтуу Вашингтон үчүн мүмкүн болбой калаарын эскертти. Иран тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Саид Хатибзадех санкцияларды алуу шарты Тигран үчүн эң маанилүү маселе деп билдирди жана жолугушуулар бүгүн жанданарын бышыктады. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы кандай болоорун алдын ала айтуу азыр эрте. Иран Ислам Жумуриятынын делегациясы Венада АКШнын мыйзамсыз санкцияларын алдырууга аракет көрүп жатканын гана айта алам. Биз бул аракетти улантабыз. Санкцияларды алуу биздин эң негизги шартыбыз, кызыл сызык деп айтса болот. Ошол талап аткарылса гана биз келишимге жетебиз, деди Тегерандын өкүлү. Венадагы сүйлөшүүлөрдүн кезектеги айлампасы 28-январда токтоп, дипломаттар кеңешүүгө өз өлкөлөрүнө жөнөп кеткен. 2015-жылы Иран менен 6 мамлекет Кытай, Орусия, Германия, Франция, АКШ жана Британия макулдашууга жетишкен. Ага ылайык Ислам Жумурияты өзүнүн өзөктүк программасын чектемек, бул үчүн санкциялар акырындык менен алынмак. Бирок 2018-жылы АКШ келишимден чыгып кетип, жазалоочу чаралар кайрадан киргизиле баштаган. Иран анын артынан өз милдеттенмелерин аткаруудан баш тарткан. Батыш Ислам Жумуриятын өзөктүк куралдын үстүнөн иштеп жатат деп айыптаса, Тегеран ал программасы тынчтык максаттарды гана көздөй турганын айтууда. Кыргызстан президенти Садыр Жапаров бүгүн Бишкектеги Дордой жана Ош базарларына барып, ишкерлерге контролдук кассалык аппарат же ККМ ишке киргизүү максатын түшүндүрдү.
эл менен баарлашып, эмне үчүн ККМ колдонгонго каршы чыгышты, ошону сурап, билип, анан кийин түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жүрөм. Министрлер кабинети бай убагында жакшы түшүндүрүү иштерин жүргүзө албай калган үчүн эл түшүнбөй жанагы митингге чыгып ККМга каршымыз дегенин билип жүрөм. Эмне себептен экенин.
Экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев 10 000 ККМ аппараттары сатылып алынаарын билдирди. Буга чейин 10 000 сатылып алынган. Орусияда 30 000 аппарат берип жатканы белгилүү болду. Аны менен Бишкектеги ишкерлердин негизги бөлүгү камсыз болот. Мамлекет башчы 18 январда жаңы салык кодексине кол койгон документте көрсөтүлгөндөй, көмүскө экономиканы ачыкка чыгаруу максатында ишкердик субъектилеринде жапырт көзөмөлү кассалык аппараттарды киргизүү каралган. Буга чейин кээ бир чоң базарлардагы соодагерлер кассалык аппараттарды киргизүүгө каршы нааразылык акцияларына чыгышкан. Ташкент жана Фергана облустарында өзбек бажычылары мыйзамсыз курал жарак, ок дары алып кирүүнү көздөгөндөрдү колго түшүрүштү. Бул тууралуу Өзбекстандын бажы комитети билдирип, окуя качан болгонун тактаган жок. Маалыматка караганда Казакстан менен чек ара бекетинде менчик машинеден бир тапанча, газ тапанчасы жана пневматикалык куралдын октору табылган. Дагы бир бажы бекетинде текшерилген автоунаада пневматикалык тапанча менен 243 даана ок дары катылган болуп чыкты. Фергана аэропортунда жүргүнчүнүн жүгүндө аңчылык кылган 2 мылтык табылганы айтылды. Учурда бардык фактылар териштирилип жатат. Бишкектеги клиникалык тез жардам ооруканасынын башкы дарыгери болуп Дамир Дүйшөнов дайындалды. Бул тууралуу Саламат сактоо министрлиги билдирди. Мекеме документ иштери даяр болгонго чейин директордун милдетин аткаруучу болуп, буга чейин Гулия Кожокматова дайындалганын билдирди. Бирок травматология жана ортопедия илими борборунун аты өзгөртүлүп, клиникалык тез жардам ооруканасы болуп иштей турганына байланыштуу директорлук кызмат жоюлган. 4 февралда Саламат сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев травматология жана ортопедия илими изилдөө борборунун директору Сабырбек Жумабековду кызматтан бошоткон. Ошондой эле борбор жоюлуп, ордуна клиникалык тез жардам ооруканасы иште баштаарын билдирген. Жумабеков президент Садыр Жапаров айтмайынча кызматынан кетпей турганын билдирип, министрдин бул чечимин сындап келатат. Оорукананын айланасындагы окуяларды иликтөө боюнча атайын комиссия иштөөдө. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги оор кырдаалга туш болгон аялдар жана балдарга укуктук жардам көрсөтүү максатында ишеним телефондору иштей баштаганын билдирди. Маалыматка караганда ишеним телефону күнү түнү иштейт. Бүгүнкү күндө 1 000 000 ашуун кыргызстандык чет жакта мигрант болуп жүрөт. Алардын көбү Орусияда иштейт. Расмий маалыматтарда ушул тапта Орусияда жашап иштеп жүргөн кыргызстандыктардын саны 700 000 ашары айтылган. Кыргыз Республикасынын эл артисти, белгилүү композитор Жылдыз Малдыбаева 75 жаш курагында дүйнөдөн кайтты. Бул тууралуу Маданият министрлиги бүгүн билдирди. Маркум Кыргызстанда аялдардан чыккан алгачкы композиторлордун бири, маданиятка эмгек сиңирген ишмер, билим берүүнүн отличниги наамдарында алган даңк медалинин ээси Малдыбаева 46-жылы 6-июлда Фрунзеде азыркы Бишкек шаарында төрөлгөн. Ал ошондой эле Абдылас Малдыбаевдин кызы экенин дагы айта кетели.
Айнура Жекше кызынан уктуңуз жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому азаттык чекит.org сайтында. Саламаттык сактоо министрлигинин Бишкектеги травматология жана ортопедия илим изилдөө борборун тез жардам клиникалык борборуна айландыруу демилгесине чыккан чыр медицина тармагындагы көйгөйлөрдү көтөрдү. Саламаттык сактоо тармагынын бүгүнкү абалын алдыда Арай Көзчарай Талдаева талкуунун түз эфирдеги видеосун YouTube-дагы Азаттык деген каналдан көрсөңүз болот. Биз аны азыр радиого улайбыз. Алып баруучу Бурулкан Турдубек кызы.
Саламатсызбы, урматтуу угарман, көрөрман. Бүгүнкү коноктор менен тааныштырып коеюн. Бүгүнкү биздин конокторубуз Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Ташполот Балтабаев, медицина илимдеринин доктору профессор Рысбек Абдылдаев, ошондой эле медицина илимдеринин кандидаты Нурбек Моголов менен жок студияда отурушат. Андан тышкары Жалал Абадтан медицина илимдеринин доктору профессор Калдырбек Абдыраманов дагы түз эфир аркылуу байланышып жатат. Калдырбек мырза, угуп жатсаңыз саламатсызбы? Анда талкуубузду баштайлы. Ошол саламаттык сактоо министрлигинин Бишкектеги травматология ортопедия изилдөө борборун тез жардам клиникасынын борборун айландыруунун айланасында чыккан чыр коомчулуктун көңүлүн чордонунда болуп турат. Ушул тапта борбордун жетекчилерин азыр учурда колдогондор да бар, министрди колдогондор да бар, аларга каршы чыккандар дагы бар. Негизи ушул коомчулуктун назарына бурбай эле ага жеткирбей чечүү мүмкүнчүлүгү бар беле? Сиздер байкоо салып атасыздарбы? Ташболот мырза,
Мен ойлойм, ушул эки адамдын черини бүгүнкү саламаттык сактоо системасынын бир көрүнүшү катарында жалпы коомчулукка өтө эле таңуулай берген туура эмес деп эсептейм. Мен бул боюнча өзүмдүн оюмду ушу башында эле айткам. Оюмдун негизги маңызы ташмат туурабы же ташмат туурабы деп мындай айткан туура болбой калат. Ан үчүн компетенттүү комиссия, ар тараптан кирген компетенттүү комиссия болуш керек. Өкмөт тарабынан, Минздрав тарабынан эмес, өкмөт тарабынан бүт көрсөткүчтөрдү талдап чыгыш керек, анализдеп чыгыш керек. Ошондо билинет. Министр айтып аткан өзүнүн лавочкасын айландырып алды, өзүнүн пайдасын көрүп атат деген фактылар далденеби, далденбейби, же тескерисинче министр кандайдыр бир кек алайын деп мени кубалап атат дегенби? Кыскасын айтканда бул маселени көөртүп жабырткандын кереги жок. Мамлекет үчүн өтө эле маанилүү эмес эки адамдын чери. Ошондуктан мен ойлойм, бүгүн биз көбүнчө негизги маселелерге көңүл бурсак албетте карайбыз.
Аны Ташпот мырза чогуу рахмат. Бирок антке менен баары бир бул чоң маселеге айланып коомчулуктардан кызуу талкууланып атат. Сиз айткандай ушул комиссия түзүүгө чейинки акыбалга жетишти. Биз албетте ак же кара деп эч нерсе айткыбыз келбейт. Коомчулуктун пикирин гана сиздердин пикириңиздерди угалы дедик. Кандай карайсыздар деп негизи баягы эки тарап тирешип атат деп атышпайбы? Ушундо ушундай учурда мыйзам унутта калган жокпу деген дагы суроо пайда болот да. Кандай дейсиздер, Сүйүк мырза? Сиздин пикириңиз барбы?
Мен деле азыркы ойго кошулуп кетем негизинен. Себеби муну иликтеп жакшылап текшерип чыкса жана көп сөздөр айтылып калды эки жактан тең. Ошолордун кайсынысы чын, кайсынысы калп деген. Бул биринчиден. Экинчиден эми экөө жаш эмес. Экөө тең белгилүү адистер, экөө тең медицина илимдеринин доктору, экөө тең профессор. Бири академик, бири академия член корреспондент деди. Министрликти башкарып атат, бирөө чоң службаны башкарып атат. Муну мен менин оюм деле ошондой. Муну биринчиден өздөрү чечишсе болмок. Бул анчалык ызы чуу кылбай турган маселе. Эгер текшерип келсе ар жактан бир топ нерсе дагы чыгат, дагы уланат. Негизинен бул бүгүнкү проблема медицинага пайдасын тийгизбейт. Бөлүп жаруу, ушактар өздөрүнүн мындай бир непосредственно профессиональный иштерин карабай калуу, мына көрүп атпайсыздар, врачтар чогулуп алып киргизбей атышат. Алар деген палатада отуруш керек, операционный
бул маселени буга жеткирбей чечсе болот беле?
Чечсе болот. Бул чечүү органдар бар да. Мисалы үчүн министрликтин ал жетпей жатса, азыр өкмөт менен администрация биргелешкен, ал жерде эксперттер отурат, ал жерде бөлүмдү башкарган адамдар отурат. Ошолор бардыгын контролдогон, жетектеген, анализдеген. Эгерде ошондой эле ырып апараткан болсо, башка мындай коомдук уюмдар деген да бар. Менин бир гана оюм, бул пайда алып келбейт, бул зыян алып келип атат. Муну тезинен чечиш керек.
Ушундай болсо да, Нурбек мырза, мынакей азыр эми комиссия иштеп атат деп атпайбызбы? Ушул комиссия ушу мунасат табуу жолун таап бере алабы? Кандай деп ойлойсуз?
Эми мен өзүм частный структураларга кеткем да, частник болуп кеткем. Ошон үчүн да государственный структураларда эмне болуп атканга мындай көбүнчө көңүл дагы бурбайм да. Кыргызстандын новостун деле көрбөй калгам, ошон үчүн мындай маалыматым жок. Анан эки чыр болуп аткан жерде, чыр болуп аткан жерде эки чындык бар да. Ошон үчүн мындай ошо эки чындыкты таразылап туруп, анан комиссия мындай туура чечим чыгарат го деп ойлойм. Бул суроого мындай биз мен анын ичинде эмесмин да структура. Ошон үчүн сырттан карап ушул ушактоо болуп өзүм оюмду айткан туура эмес болот. Менин да бул пикирим жок да бул боюнча.
Чоң рахмат силерге. Азыр байланышта Калдарбек Абдырманов мырза туруп атат. Калдарбек мырза, сиз байланыштасыз да, саламатсызбы? Мисалы президент 2021 жылдын 9 февралында саламаттык сактоо тармагын өнүктүрүү жана калкты саламаттыгынын жана жашоосунун сапатын жакшыртуунун кечиктирилбес чаралары жөнүндө деп бир жарлык чыгарган. Баарыңыздарга маалым болсо керек. Анын негизинде ошо министрлик, министр анын ичинде медициналык кызматтарды оптималдаштырып, кайра түзүп реформалоону баштады. Бул буга чейинки жана кошуулар, биригүүлөр, кызматтан алуулар, кайра коюуларды айтсак болот, ортопедия борборун дагы кошсок болот. Бул демилге учурдун талабына канчалык деңгээлде шайкеш келип атат? Калдырбек мырза.
Албетте, бул 30 жылдан бери реформа деп жогоруда Ташпот Балтабаев да айтты, ал киши деле ошол убактарда депутатта болгон, кызматта турган, ал киши деле билет. Реформадан эч кандай жыйынтык чыккан жок. Биз жанагы чет элдин системасын семейный медицина киргизебиз деп андан эч жыйынтык чыккан жок. Баягы эле эски ойдон турат азыр. Ошондуктан президентибиздин жанагы инициативасы абдан туура. Медицинаны реформалоо бул бүгүнкү күндүн эмес, бул 10 жылдан бери бышып жетилип кайнап кеткен проблема. Анан ушул азыркы болуп аткан бүгүнкү окуя деле ошол медицинанын акыбалынан кабар берет да. Анан албетте министр жетекчи болгондон кийин, жогорку жетекчилер ошондой талап койгондон кийин реформа жүргүзүш керек. Өзүнүн эмесине жараша, пландарына жараша реформаны баштады. Муну бүгүнкү болуп аткан окуя деле ошол менин түшүнүгүм боюнча шаардык деңгээлде локальный реформа деп койсок болот. Эми бул системный реформа кандай болот мен азыр айта албайм, ал пландарды билбейт экенмин. Бирок муну оптимизация, ошо керектүү структураларды кошуп бириктирип, анан ошол жакшы пландарды түзүп, тармактар боюнча иш алып баруу өзгөчө. Муну бул жерде конкреттүү жана больница, тез жардам больницасы жөнүндө болуп атпайбы? Чындап эле калкыбыздын саны шаарда 600 000 миллионго чыкты, а бизде андай больница жок эле. Ошол чындап эле скорый помощь менен ары бери ташып жүргөн ооруларды көрөт элек да. Мурун ошол 14-17 жыл мурун ошол Беницито больница болчу, больница скорой помощи деп айтылчу. Эми ошону калыбына келтирип атат. Бул жерде эч кандай бир жаңылык деле жок. Ошондуктан буга туура эле мамиле кылыш керек. Бул министрдиктин жакшы биринчи пландары, шаардын медицинасын реформалоо боюнча бир чоң жакшы пландар деп айтса болот да. Туура түшүнүш керек да. Ал эми жана жеке пикир келишпектер, эми биз ага комментарий бере албайбыз. Ал кишилер чоң кишилер, Кыргызстандын авторитеттери медицинада.
Албетте, Калдырбек мырза,
бул акылдары деп айтсак болот.
Туура, туура айтасыз. Калдырбек мырза, азыр сиз байланышта болгуз, биз бул жакта конокторго кезек берели. Мисалы үчүн азыр биз Калдырбек мырза дагы айтып кетти, системалуу реформа деп. Негизи Кыргызстанда мындайки өзүңүздөр билесиздер, 96 жылдан бери ушул реформа башталган, радикалдуу реформа деп баштаганбыз. Мамлекеттик каржылоо системасынан бюджеттик камсыздоо системасына өткөнбүз, э? Баарыңыздар көрөсүздөр. Анан саламаттык сактоо тармагы ошондон бери милдеттүү медициналык камсыздоо, бирдиктүү төлөм, жеңилдетип төлөө, бюджеттик төлөм деген сыяктуу, анан эми Манас талими деген кирди ушу улуттук программа. Ошолордун алкагында иш кылып реформадан реформа, улам бийлик алмашкан сайын, улам министр алмашкан сайын реформа болуп келатат. Бирок бул тейлөөнүн сапатын жакшырткан жок деп айтып атышат. Тескерисинче баш алмандыкка жол берди деген да пикирлер бар да. Макулсуздарбы? Кимиңиздер баштайсыздар?
Баштай бериңиз.
Кет жакта жүрөт.
Кыстык
алыстан, рахмат. Алыстан жакшы көрүнөт дейт го.
Мен акыркы 2 жумада министрдин анын орун басарынын официалдуу түрдө айткан сөздөрүнөн баштайын. Алар айтты да, азыр реформанын жыйынтыгында бизде семейный врач, жанагы үй бүлөлүк дарыгер деген институт жок экен дейт. А мен өзүм ойлонуп калдым, андай элди ким дарылап жатат? Ал институт түзө албаса. Ошончо канча жылдар кетти, сиз билесиз жакшы, канча миллиондогон акчалар кетти, канча жана жыйналыштарына катыштык, баардыгында мактап мындай алдыга кеттик, түздүк деп атпадык беле? Анда биз элди алдап келген экенбиз да, ошончодон беричи. Бул бир эле мындай эме эмес да, показатель эмес. Бизде абдан көп показательдер, көрсөткүчтөр азыр түшүп кетти. Аны биз жакшы билебиз. Өңгөчө мына акыркы пандемия уағында официалды статистикалар да бар. Пандемия емес, жада қалса мына 20% жүрек қан тамырлар орысы күшіп кетті. Онкологиядан көп адамдар бар албай, алардың да негізгі көрсеткіші болады, қанша адам орыдан сақайып кетті, алар түшіп кетті. Шындай көп көрсеткіштердің барлығы біздің системаның медицинада біз айтып отырмыз, системаны таппай атамыз да. Бірок бір қалысты үшін бір айта тұрған сөз, мен деле бұл жерде өзімдің үй бүлелік дәрігеріме көп жылдан бері дайыма барып тұрамын. Ал кіші менің үй бүлемді информациясын саламатты сақтау бойынша жақсы біледі. Бүгін дағы барып көрсеткіштерді тексертіп, эмнегедір мен бұл министрліктің ойына қосылбай тұрамын. Себебі эмгектенген үй бүлөлүк дарыгерлер системасын иштеген жакшы адистер бар. Азыр сиздердин алдыңыздарда биз коллегалар өзүбүз сүйлөшүп калдык дагы, бизди мындай бир өтө тынчсыздангандары, мисалга жана ушундай кыйынчылык убакыттарда реаниматология деген адистибиз жок экенин көрүнүп калды. Айта берсек, бизде мындай бир эки мүшөк ушундай фактылар бар да.
Бул кадр маселесинде проблема бар экен дегиз.
Билим берүү
жагында проблема бар экен дагы.
Анан мынаки финанс жагынан өтө чоң проблема, себеби азыркы бөлүнүп жаткан каражат орну айыктырууга мүмкүн эмес. Мен мисалга онкология боюнча
ким бөлүш керек? Мамлекет бөлүш керекпи?
Мамлекеттин күчү жетпейт да буга.
Кантип чечиш керек?
Мунун жолу оңой эмес, бир күндө чечилбейт. Мисалы үчүн эл жанакы өздөрүн страховина кошолук десе, мына бүгүн информация кетти, көп адамдар ал жакка төлөй албай жүрүш, төлөбөй жүрүшөт. Себеби жумушсуздук деген бар, же бир фирмаларда андайларды төлөбөгөндөр бар.
Жалпы эле социалдык абал калктын э. Биз азыр жаңы жаш кадрларда Нурбековтен сурап көрөлчү, эмне үчүн азыр бүгүн сиз кандай бай бересиз? Саламаттык сактоо тармагынын кыргыз медицинасына кандай бай бересиз? Абалы кандай? Реформанын жыйынтыктарын байкап атасызбы?
Жок, негизи могу реформалардычы, Манас болобу, Манас талибин болсо окусаңар идеальный реформа да сонун. Негизи реформаны кылган кишилер деген аны бизге жамандык алып келет деп ойлоп табышпайт да, анын ичине жакшылык алып келет деп алып келишет. Анан окусаң мындай бумагада сонун да, просто ал деген эме аткарылбай атат да. Мындай Манасты деле Манас таалимди окусаң сонун системада действительно биз деген башка өлкөлөргө караганда именно здравоохранение реформа менен баары бир алдыга кеткенбиз. Просто биз исполнять эте албай койдук, анан жанагы акчалар туура эмес бөлүнүп, туура эмес королуп атты да. Мисалы
мамиледен болуп атат да.
Бул эми исполнительдерден болуп атат да. Мисалы страховщик негизи государство монополию алып алган да. Ошолеклерди негизи бериш керек. Бирок эми мындай менин оюмда эми алар өтүп кетти, аны алыбыз иштебей койду. Государственный частный партнерство, анан частный эле управленияга бериш керек медицинаны. Мына Грузияныкындай, Грузияны өнүккөн өлкөлөрдүн баарынын тең медицина бул частный да. Бир дагы өнүккөн медицинасы бар өлкөдө государственный медицина жок. Ал жана нефтяной, Норвегия окшогон бай өлкөлөр эле мындай здравоохранение канча акча салсаң дагы ал акча жетпейт. Миллиард салсаң миллиард жетпейт, 10 миллиард салсаң ал деле жетпейт да. Постоянно өнүгүп турган нерсе да. Ошон үчүн баардыгы эле больницаны государственный частный партнерство же болбосо частниктер бериш керек. Единственный эл возмущаться это эл деген недовольный болот, частный баарыбыз төлөйбүз депчи. Сөзсүз страховой обязательно медицинское страхование, бирок государство эле эмес, мамлекет эле эмес, муну частниктерге дагы бериш керек да. Монополия болбойчу. Ошондо муну элге түшүндүрүш керек, ким төлөйт да. Пациенттер эл төлөбөш керек, төлөсө дагы через страховую компанию төлөш керек да. Анан жанагы жумушсуздук деп атат, безработный вообще төлөй албаган, ошо страховой взносту дагы төлөй албагандар болот, аларга государство соцфонд социальный страховка кылып коюп, ошондо мисалы мындай живая конкуренция болот да, государственный клиникалар менен частный клиникалардын конкуренциясы болот. Азыр карасаңар частный клиникалар баары бир өнүгүп алдыга кетип баратат да. А государственный махиналар баары бир мындай акчаны же электричествосуна жетпейт, же ремонтуна жетпейт, же оборудованиясына жетпейт, же болбосо жанагы образование бергенге жетпейт, же айлыкка бербейт. Ошондуктан жанагы бытовой анан
бирок ошондой ошондой болсо деле баары бир менчик деле мамлекеттик деле азыр бекер дарылабайт. Мамлекеттик деле менчик сыяктуу эле бекер дарылабайт.
Ошо баасы тең эле болуп атат да. Мисалы мен частныйда иштейм да, биздин баа менен мамлекет тең короткон ба бирдей эле да бизге пациенттер деле айтат да ошол экен
чи Ташболот мырза момунча жылдан бери келаткан эмгек каражат акталбай калышына эмне себеп болду эмне үчүн ушундай жагдай болуп калды
ушул суроого жооп бергенден мурда мен коллегаларыма койгон маселеге кайрылып кетейин
кайрылыңыз
эң негизгиси реформа деген сөз дайым колдонуп атабыз э баарыбыз
ооба ташыркап да кетти окшойт кээ бирөө
реформа деп жадат да жибердик окшойт баягы пил бар го пилдин бирөө куйругунан кармап пил десе ал туура айтып атат бирөө санынан кармап пил десе бирөө тумшугунан кармап пил десе баары эле туура айтып атат пил экендигин бирок ошол пилдин толук бойдон сюрриетини бүт эмесини ачып берет ачып берсең ошондо түшүнөт да эл бул эмне экен реформа деген бул жөн эле баягы хоботуну кармап эле ушул пил десең туура эмес ошондуктан мен убакыт кичине убакыт бергиле мен айтайын реформада өтө көп компоненттери бар мына управление кадры квалификация кадрлардын конкуренциясы кабыл жасалганбы жасалган эмеспи финансы анын объему кандай инфраструктура баягы здание тиги баардыгы оснащение географический данные бул тообу чөлбү өрөөнбү ошого жараша биз структура түзүшүбүз керек кээ бир жердеги шаардагы структура алыскы тоодогу элдер аз аздан жайлашкан жерлерде ал такыр туура келбейт иштебейт жанагы семейный медицина дегенде биз семейный врач андай деп атпайбызбы а эгер 70-80 километрде 300-200 киши жашаган жерлерде алар такыр иштебейт мен ушунун баарын көрдүм да калктын жыштыгы жөнүндө сөз кетип атат анан эң негизги менталитет эгер бизде эркек гинеколог болсо биздин кээ бир этностогу аялдар барабы өлүп кетип атса дагы тиги врачка барбайт муну баягы менталитет дейт да медициналык илим инновация мисалы үчүн чет мамлекеттерде простой врач айткандай научный эмес ал статьяларды опубликовать этиш керек исследование жүргүзүш керек ушундай бир жаңылыктарды киргизип туруш керек да антпесе ал должность занимать этпейт а бизде назначить эттиби болду 20 жыл 30 жыл анан кийин мен ал жерден чыкпайм деп мушташканга кирет мушуну көрүп атпайбызбы эң негизгиси бизде жаңылыктар пайда болду мына биздин алдыбызда азыр салават отурат бул ким бул жаңы
жаңы муундар кадрлар
жаңы муун жаңы багыт бизде частная медицина 30 жылда пайда болду фармация 100% частный болуп калды дары дармек менен камсыз кылуу биз аны учитывать этпейбиз медициналык борборлор пайда болду мына өкүлү ошондой эле медициналык исследовательский жанагы лабораториялар азыр уже 80% мамлекеттик эмелер ошол лабораторияга жөнөтүп текшертип атат реформада булар каралган эмес булар канчалык деңгээлде реформа
бул катаатчылыкпы ошондо
абдан туура кетип атат ушундай жаңылык инновацияларды бүгүнкү реформанын нугуна киргизиш керек
азыр багыт туура деп эсептейсиз сиз
багыт эмес бул жашоонун
талабы
жашоонун реалиясы бул бул чындыгы бүгүнкү акыйкатчылык ушундай болуп атат мына мен бир эле мисал келтирип коеюн акчаны каяка кеткени билинбей атат анан туура эмес колдонуп атат дегендей эң негизгиси медицина здравоохранение бул акчаны өтө талап көп талап кылган өзүнчө бир багыт
туура
анан азыр мен бүтөйүн бир факты менен мына мен азыр бияка келе жатып официалдуу данныйларды алдым 2021 жылы кыргызстанга бөлүнгөн саламат сактоого бөлүнгөн акча 2461 сом болуп тур башкача айтканда $29 жан башына
бир жылга
бир жылга ал эми казакстанда мына биздин эле кошуна 14444 сом болуптур жан башына
Доллар кайландырсак 170 доллар болот.
Түшүнүп жана сөзүңүз орун.
Эми кечирип коесуң азыр мен. Бүт бардыгыны оптимальный жасаса дагы управленияны. Эгер акча жетишпесе биздеги негизги взятничество баягы эмелер каяктан келип чыгып атат?
Ушул баардыгы келип баягы каражатка такалат, анан каражатты башкаруу.
Каражатка такалат и башкарууга такалат.
Туура. Сиз сөзүңүз өзүңүздө, биз азыр башка конокторубузга да кезек берели. Ошондо Калдырбек мырза, сиз байланыштасыз да.
Саламаттык сактоо тармагынын бүгүнкү абалын талдаган Арай Көз Чарай талкууну Азаттыктын YouTube-тагы каналынан көрсөңүз болот. Түз эфир азыр уланууда. Ал эми радионун эфирин ушул жерде жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Сайтыбызга кирип Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу соңку маалыматтарды окуп туруңуз. Дареги Азаттык чекит орг. Бишкекте